nizkion eria izango zen. Egoak ebaki banizkion eria izango zen. Ez zuen alde egingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela ezen gehiago txoria.
Otoi.eus Jesusen Lagundiaren Loyola plataformako inkulturazio batzordearen ekimena da. Hasieratik Elizako talde desberdinek partekaturiko proiektua izan da eta sensibilitate desberdinei zabalik egonda. Xavier Riezu, weborriaren sortzaileetako bat dugu hemen gurean.
Egun on Xavier, zer moduz?
Oso ondo eta eskerrik asko zure interesagatik eta entzulekin hitz egiteko, entzule hitz egiteko aukera honengatik.
Bai, noski. Bueno, Xavier, pixka bateko katzaldera kontaiguzu, bueno, edo hobeto esana, aurkeztu iguzu pixka bat zure buru, zein da Xavier Riezu?
Bueno, Xavier Riezu gaur egun Deustuko Unibertsitatean lan egiten duen pertsona da, ezkondua naiz, bi alaba ditut, eta Deustuko Unibertsitatean errektora ordeona iz Donostiako kampusean. Horretaz gain, eta elkarrizketa honen aitzakia, ba, Jesusen Lagundiko beste erakunde batzuekin batera, eta beste pertsona batzuekin batera, eta Elizako beste pertsona askorekin batera, ba, martxan jarri dugun proiektu politua da. Otoi.eus, eta horretan nabil, ba, gelditzen zaigun denbora apurra horre.
Oso ondo, bueno, aipatu berri duzu ez da, zuzela, bueno, ba, otoi.eus webguneko sortzaileetako bat, zer da otoi.eus webgunea?
Otoi.eus fede eta espiritualtasuna euskaraz jorratzeko tresna bada. Gabezia bat nabaritzen genuen, orain dela bi urte hasi ginen honi buruz gogoetan, ba, azken batean interneten euskarak egia da oroar, ba, presentzia txikia du ezinbestean, komunitate linguistiko txikia garelako,
bai.
Eta fedearen inguruan ba, are gutxiago, ez da? Eta hortaz behar hori nabaritzen genuen, gogoeta bat egin genuen, eta proiektua martxan jarri genuen. Otoi.eus, otoitzerako, espiritualtasunerako, barnekotasunerako, tresna bat izan nahi du. Oraintxe jaio berria gara, gutxinaka goaz, ilusio handirekin, baina gure helburua zein da edukiak jatorriz euskaraz sortutako edukiak eskaintzea, otoitzerako.
Hori da azkenen zuen funtsetako bat, ez da, Xavier?
Bai, nik uste beste eremu batzuetan ere gertatuko da, ez da? Baina egia da, ba, arlo honetan ere euskarak ba, erdera boteretsuak dauzka, indartsuak dauzka inguruan, ba, gaztelera, frantsesa eta ingelesa ba, oro hartzen mundu guztian. Eta orduan ba, egia da, gutxinaka ba, nagikeriagatik edo beste edo zein arrazoiren gatik, itzulpen gintzaren morrontzan sartuta gaude.
Bai.
Baina, eta ez dut esaten, ez dakit, sorkuntza, horrela, balio handiko, ez dakit, sorkuntzan. Ez, baita, ba, otoitzerako eta barnekotasunerako material eta eduki xumeenetan.
Hari,
edo zein, bilera, topaketa, edo nork bere otoitzerako materialak erabiltzerakon, ba, askotan, edo erderara jotzen da, edo euskera zehozar erabiltzen denean, ba, izaten da itzulpen
bat.
Eta gabezia hori dago, eta baita ere, ba, egunan eguneko evangelioa, edo erabiltzen duten askok, ba, erabiltzen dituzte gazteleratik itzulitako ba, euskarazko edizioak, ez da, pare bat badira, baina euskaraz jatorriz sorturiko gogoetekin egindakoak, ba, interneten etzegoen, ez da, orduan horregatik sortu genuen tresna hau, webgune hau, eta zuk esan duzu bezala, proiektuaren ardatza hori da, eta horri gainera tinko eutxi nahi diogu, jatorriz euskaraz sorturiko edukia katal guztietan, ez da, horrek ematen baitio balioa, guk nolabait, ba, euskaraz, fede bizitza euskaraz egin nahi dugulako, eta uste dugulako gutxia da asko, segurazki, hau ez da izango, ba, ez da git, hilean bisita gehien izango dituen webgunea, badakigu hau ez dela eta fede esperientzia ez dela gaur egun masa esperientzia bat,
bai.
Baina badago beharra eta egarri hori bazegoen, eta uste dut gainera, ba, jasotzen ari garen erantzunak adierazten digula, ba jendeak eskerron ezartzen duela eta bazegoela ba nahi hori ez, uh-huh. eta behar hori gabezia hori azken batean.
Uh-huh. Bai, hori esan nahi nizun, bueno, okerrez banago sortu berria aipatu duzu dela webgune hau, urtarrilean sortu zenuten ez da?
Bai, urtarrilean sortu genuen, egia da aurretik froga modura, ba, martxan zegoela, baina klabearekin, hor frogak egiten
ginen,
egile desberdinak ere ba, parte hartzen, eta zer nolako edukiak eskaini zitzaketen ikusten, batez ere hitza atala evangelioak eta komentarioak, evangelio bakoitzaren egunean eguneko evangelioaren komentarioa eskaintzen duen atala da egunero berritzen dena, eta horrekin frogak egiten aritu ginen, baina jaio ja mundu zabalera urtarrilean martxan jarri genuen, eta orain bat zabalkundean gaude, eta ba, estimatzekoa da, ba, segure irratia bezalako komunikabidek eman diguzuen, harrera beroa, ez da?
Bai, noski.
Batean, ez derako, eta egia gai hauek, ba, besta, mainstream komunikabidetan, eta onartu behar dugu, ez da ezer pasatzen, baina ez daukate hori hartzun gehiagirik, eta askotan zaila da, jo, interesa izan dezakeen,
claro.
Bakoitzaren gana iristea.
Hori da, hori da.
Hor dago eskaintza, eta zuk galdetu baino lehen azpimarra egingo dut,
bai.
Eskatu zentzulei, izena eman dezatela, arpidetu daitezela, por supostera doan da, legia emailea ematea da, eta egunero iritsiko zaie ba, otoitzerako eduki horiek, egunan eguneko evangelioa, komentarioa, eta gero gainontzeko edukietatik bat, normalean izaten da ba, gogoetatxo bat, edo liburu, film, serie bateko zehozerren inguruko gogoeta espiritual bat, edo otoitz bat zuzenean, eta gure helburua da egunero ba, bi eduki horiek iristea. Oraingoz behintzat egunero iristen da hitza atala, eta astean hiru aldiz
bai.
Dagoeneko ba, beste atal gehigarri bat. Baina etorkizunean helburua da egunero ba, izatea sorta txiki bat, ez da?
Uh-huh.
Hori da helburua. Orduan, webunera sartzen badira, otoiz.eusen, hor bertan aurkituko dute Elikatu Fedea egunero, eta hor e-maila sartuaz, ba, eta ja, ba gara mordo bat, eta hor ari gara sortzen komunidade txiki bat, ez da? Komunidade bat, ba, tresna honi esker, ba, eguneroko fedea eta espiritualtasuna ba, euskaraz jorratzen duena.
Osondo, eta horretaz gain, zein atal gehiago osatzen dute otoi.eus webunea?
Bai, hitz aipatu dut, gogoetan izango litzateke gogoetarako tartea, hor artikulu motxak dira, erraz irakurtzekoak, ez dira gauza luzea, goizean 10 minutu, 15 minutu eskaintzarekin
nahiko.
Nahikoa, ez da? Eta hor azken batean eskatu dieguna hainbat laguneri, ja, ba, jainkoa, eta ba, ez da, ba, sakontasun hori egunero non aurkitu duten partekatzea, ez da? Eta hor, ba, perfil desberdineko jendea dago, eta hor batzuek ba, egunerokotasunera jotzen dute, beste batzuk gaurkotasun edo notizien inguruko ba, komentarioetara, denetarik dago, ez da? Eta nahiko anitza da.
Uh-huh.
Gero badugu ere leioa, izena jarri dioguna tal bat, eta hor kultur esparrua jorratzen dugu, ba, izan filma bat izan daiteke, liburu bat, eta hor, ba, autore desberdinek, ba, komentarioak egiten dizkigute, baina ez da, iruzkin kritiko, edo kritika literariorako, edo film kritikarako atal bat, baizik eta hor, ze zuku, sakontasunetik edo ze zuku ateratzen diogun eduki hoiei, eta bestei gonbitea egite azken batean, ez da, ba, probetxu ateratzeko ere, liburu edo film horri ba, ikuspegi horretatik, edo esperientzia hori mintzat partekatzea.
Mm-hmm.
Badugu ere beste atal bat sakonduz, eta hor bai ba, aukere man nahi diogu gogo eta sakonago eta nolabait esan zagit, komplexuagoari hor ba, teologia izan teologiatik, espiritualtasunetik baina baita soziologia erlijiosotik, nolabait ere atal azterketarako atal bat, eta baduelako ere horrek
bere garrantzia, ez da?
Bere garrantzia, ez da, norentzat, baina oso gogoeta interesgarria jasotzen ari gara, unibertsitateko irakasle batzuk hor badaude sartuta, atal interesgarria izan daiteke, baita ere, euskaraz gai hauei buruzko gogoeta, baina modu divulgatiboan, ez da atal akademikoan, modu divulgatiboan, historiari buruz, edo hor jartzeko, ez da? Otoika atala oso garrantzitsua, otoitzak, zuzenean otoitzak, eta hor gainera azpimarra egin nahi du, ez dela poema literario, otoitza literario kalitatezko, ez dakit balio artistiko izugarria duten otoitzentzako atala soilik, horretatik ere izan dezakegu eta sortzaileak dauden neurrian bazoragarri. Baina baita ere, eguneroko fededunaren beharrak asetzeko otoitz xumeak partekatzeko atala. Eta egia esan, hori izaten ari da sekulako oparia. Behar hori badugulako, oza, euskeraz otoitz hori, benetako otoitz hori, agian estena ez dakitze autore literarioki baliotsuak idatzia, baina behar duguna, ez lehen
esan dut,
ez da, hainbat, bilera edo topaketari ekiteko, edo azken batean, jainkoaren presentzian jartzeko tresnatxoak, ez da, hor ere eskaintzeko aukera dugu. Eta gero azken atal bat badugu ere gureratuak. Eta hau, nolabait ere lehen esan dudan erekin kontraesana izan daiteke, ez da, hor itzulpenak jartzen ditugu, baina ez dira itzulpenak hizkuntza bakarretik. Hor, badugu talde bat, hainbat munduko fede esperientzia gurera ekarriko duena. Eta otoitzak euskaratuak, baina hizkuntza desberdinetatik, noiz behinka, hor argitaratuko ditugu. Baina beti ere ikuspegi horretatik, munduari begiratuz eta gurera ekarriaz eta gure hitzetan jarriaz, hainbat hizkuntzatan idatzitako beste otoitzak. Labur bilduz hori izango litzatik. Hori izango litzatik gaur gaurkoz, baina egia da proiektu bizia dela, eta gero aldatu eta zuzendu dezakegula egitura bera.
Bai, eta pentsatzen dut baita ere aurrerantzean haunditzen edo zabaltzen jungo dan webgune bat izango dela baita ere, bi hilabete soilik daramatzen webgunea dela kontutan hartuta?
Bai, helburua orain erabiltzaileak elkartzea da, eta bilatzea da, alegia eskaintzea webgunea, ez da jendeak ezagutu dezala, eta hortik hasi beharra dugu, edo hortik hasi nahi genuke, azken batean uste dugulako bere xumetasunean, hau azken batean ez da gaur egun interneten egiten diren gauzak ikusita, ez da, eta dauden baliabide eta aukerak ikusita, hau oso gauza, ez dakit, xumea da, azken batean askorik ez dugulako behar, batez ere testua, argazki batzuk, eta atal horietan banatuta benetako materialak erabilgarriak izango direnak eskaintzea da, ez da. Baina bere xumetasunean uste dugu badagoela, egia da komunidade disperso bat segurazki, fedea euskaraz bizi nahi duenaren komunidade hori Euskal Herrian dispersoa dagoelako, eta hau izan daiteke modu bat, nola baite haiengana modu errazean iristeko, ordan nahi duguna da hortik hasi. Gero egileen atala ere beti proiektu bizia da alde hortatik, eta egile, kalitatezko egileak bilatzea beti izango da erronka bat, hor batzorde badago, eta begiratu eta aztertzen duena, irekitasunez, osea, uste dugu fede kristaua eta bilaketan dagoen jende asko dagoela, baina sensibilitate kristau horretatik aniztasuna dagoela Euskal Herrian, eta aniztasun horretan nahi dugun elkartzen gaituenetik sortu dadila eta partekatu dadila otoi.eus fede esperientziatik. Eta alde hortatik beti gaude irekita, ekarpen gehiago biltzera eta bilatzera. Orduan egileen atala ere edikatzen eta bilatzen jarraitu behar dugu, eta hor erronka importantea dugu. Eta gero atalen kontua eta egitura eta hori beti hobetzeko prest. Baina ez zait iruditzen garrantzitsuena azken batean
hori
benizazta. Azken batean pertsonaren testigantza konpartitzeko eta eskaintzeko proiektua delako eta egitura ez da garrantzitsuena. Ez da. Gero bai plataformak, gaur egun webgunea da, gero newsletterra esan dezagun, goizan iristen dena,
hor
azpimarra egiten dut, guretzat importantea da, batez ere, hor dakigulako ze komunidade dugun, egunero badakigulako zenbat pertsonek jasotzen duten, orduan berriro gonbite egiten dieten zulei izena eman dezaten, nolabait ere ez dagoelako gero nahi dutenean ere baja eman dezakete problemari gabe, e-maila ematea besterik ez da, blog itxurako webgune bat besterik ez da, lako, sare sozialetan gaude, sare sozialetan Twitter, Facebook eta Instagramen gaude ere edukiak partekatuz, eguneroko otoitzak Twitterren azaltzen zabaltzen dira, eta gero otoitz bereziak Facebook eta Instagramen ere. Hor ere, ba, entzuleak ba, gurekin interaktuatzea gonbitea egiten diegu, ba, sare sozialak oso garrantzitsua dira dako, benetako impactuak ere lortzeko, azken batean badago publikoaren zati bat gainera e-maila erabiliko ez duena, baina aldiz, sare sozialetan jasoko duena material hori, eta ari da, komunitate txiki bat sortzen, eta horre ere animatuko nituzke. Etorkizunean erronka importantea daukagu, honek pixkat indarra hartzen duenean aplikazio eder bat egiteko, esan izan digute, eta egia da, oso gaur egun mugikorra delako tresna nagusia.
Bai, zalantzai gabe.
Bai, webunea oso ondo egokitzen da, bere horretan, webunea ondo egokitzen da mugikorrera, zuk e-maila irekitzen baduzu mugikorrean ondo ikusten da, nabigatzailean baldin bazabiltza webunean mugikorrean ere oso ondo egokitzen da tamainara, baina badirudi baztagit, gaur egun mugikorretan egoteko modua proposena edo aplikazioa dela, eta badugu hori ezagita agendan, orentxe jaio berria gara, urrengo erronka hori.
Hori izango litzateke.
Gainera, lehenengo fase hau, lehenengo zabalkunde hau eginda, ez da zaila izango, eta badugu asmoa.
Oso ondo, Xabier. Bueno, eta azkenik, bukatze aldera, zuekin harremanetan jartzeko, webuneaz gain, nora jo beharko lukete entzuleek?
Bai, oso erraz, hor gura webunean jartzen du nortzu garen, eta egia esan bagu ez gara alde hortatik zailak kontaktatzen, baina proiektuak badu e-mail ofizial bat, eta horra jo dezakete lasai asko otoi@otoi.eus. Hori da webunearen e-mail ofiziala, eta hori da gurekin kontaktatzeko bide naturala. Ez da, hor nor gara atalean jartzen du pixator batzordea edo nortzuk osatzen dugun, eta hor azaltzen da, ez da jatorrian Jesusen Lagundiaren ekimenez sortutako proiektua dela, baina irekita gaude baita proiektuaren edukietan, desde luego hori nabarituko du ikusleak, baina baita ere kolaboratzaileetan baita ere, oza hor argi eta garbi ikusiko da, eta ikusten da eliz ikuspegia nagusi den proiektua dela, eta ikuspegi zabala, baina baita ere kudeatzerako orduan gure asmoa da irekitasunez proiektua zabaltzea, hemen txokokeriekin eta ez goaz inora, eta jatorritik proiektuak izan du irekitasun hori, hortaz laguntzeko prest eta proiektuaren ikuspegi honekin, irekitasun honekin bat egiten duten kolaboratzaile, laguntzaile eta babesleak beharko ditugu etorkizunean, ez da? Gure indarrak ere, ez di, limitatuak dira,
claro.
Eta zenbat eta beso gehiago,
Ordun da hobeto. Oso ondo, Xabier, mila esker, gure entzulei gonbidatu, otoi.eus webunera sartu, eta ikus dezaten, eta animatzen bali madie, izena eman, eta asko zobe,
Oso ondo, Latze, eskerrik asko zuen laguntzaren gatik, eta egun hona izan entzule guztiai.
Berdin, agur, Xabier.